Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях РДРЦ. При мікрофоні Ліхомінка і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого світу, повпливало на те, що стрижневою темою нашої програми обрано білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. І сьогодні ми згадаємо історію легендарних білоруських суполок філомати і прем'яністи філарети з уліком дослідчої дійності Владимира Орлова. А так само, сьогодні і знову ми будемо слухати адмітне сусвітне популярне музичне твори, що безумовно важне для формування відповідного настрою і, як кажуть, пострефлексії. Долучайтеся, калі ласка.
Сумками виспеє, стиже небо і утеє, каремуть снюку й дама на сек. Сеуцваш, лає ненуй ми на ірам, а цу миля твіра еутеш, п'ярка мер бласуй митма на сек.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Після анексії Речі Посполітої і Наполеоновської навали центральна і усходня Білорусь згубила амаль полову насельництва. Але Паўднёва і Паўночная Беларусь, Руская Літва, заставаліся ва ўлонні старых традыцый побыту і ладу жыцця. Створаная расійскім царызмам каланіяльная імперія не была падобна да іншых імперій. Калі іншыя імперії заўсёды былі тэхналагічна больш дасканалымі, чым калоніі, тут усё было наадварот. Таму на чале каланізатараў ішлі не гандляры-магнаты, а папы і чыноўнікі, падмацаваны лагерными военными гарнизонами. Ратуши и магистраты заняло российское чиновецтво, до якого звертаться треба было только по-российску. При этом эдукационная система, медицина, вытворчасть, сельская господарка, кермаши фактично протягивали працавать гэдак же, як и ранее. Але на землях былого Великого князства Литовского не спынялося змаганне за свободу. Про вызволение родного края от российского панавання марили не только студенты и выкладчики Вильяма, Тюлінскага універсітэту, а безліч адукаваных аднадумцаў па ўсёй Літве Беларусі. Аднак здзейсніць гэта можна было толькі праз арганізацыю таемных суполак. Мары і мэты філаматаў і філарэтаў мы узгадаем хутка.
Фабула де футуро.
Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. На летніх вакацыях 1817 году два віленскія студэнты Адам Міцкевіч з Навагрудка і Тамаш Зан з-пад Маладзечна вырашылі згуртаваць сябру ў таемную патрыятычную суполку. Адам і Тамаш ужо рабілі першыя крокі ў паэтычнай творчасці, здабывалі аўтарытэт сваімі поглядамі і ўчынкамі. Яны хацелі, каб у будучае таварыства ўвайшлі тыя, хто любіў айчыну і захапляўся літаратурай, філасофіяй ды навогул наукамі. У восень, калі пачаліся заняткі ва ўніверсітэце, задума Міцкевіча і Зана здзейснілася. Старшынём згуртавання абралі Язэпа Яжоўскага, які лічыўся адным з самых таленавітых студэнтаў і ўжо здаў экзамен на навуковую ступень кандыдата філасофіі. Створаную суполку юнакі назвалі таварыствам філаматаў. З грэцкай мовы слова «філамат» пераклад складаецца як той, хто імкнецца да ведаў любіць мэту. Пераважна бальшыня сябраў суполкі паходзіла з Літвы Беларусі, але былі ўдзельнікі і з Жамойці, і з Вялікапольшчы, і з Украіны. Філаматы пастанавілі, іхняе брацтва аднадумцаў ствараецца не на хвіліну, не для легкадумнай забавы, а на ўсё жыццё.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Філаматы на пачатку дзейнасці з 1817 году пастанавілі. Іхняе брацтва аднадумцаў стараецца не на хвіліну, не для лёгкай забавы, а на ўсё жыццё. У статуце таварыства было запісана, што кожны філамат мусіць набываць глыбокія веды сам і дапамагаць таварышам. Але неўзабаве маладыя патрыёты паставілі перад сабой мэту паляпшаць асвету ўсяго роднага краю і такім чынам рыхтаваць яго да барацьбы за вызваленне ад расійскай улады. Яны маралі пра незалежнасць народаў колішняй Рэчы Паспалітай і скасаванне прыгону, ад якога пакутвалі перад усім сяляне. Адукаваныя людзі разумелі, што цяжкія падаткі, бязлітасны рэкруцкі набор, абмежаванне ў правах для жанчыны габрэў ды іншыя усталяваныя расейцамі парадкі вядуць да заняпаду. Развіцця краіны пад такім прыгнётам, канешне, не будзе. Надзейнымі дарадцамі моладзі сталі прафесары віленскага універсітэту Яўхім Лялевель, Ігнат Даніловіч, Міхал Баброўскі. Што тыдзень філаматы збіраліся на навуковыя паседжанні. Там яны чыталі не толькі свае даследніцкія працы, але і вершы, і нават апавяданні. А затым распачыналіся цікавыя гарачыя спрэчкі на розныя тэмы. Каб прыйсці нарэшце да адзінай думкі, звычайна карысталіся галасаваннем. На тых жа паседжаннях часта абмяркоўвалі новыя творы Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота, якіх ужо ведала ўся Вільня. Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Асаблівую ўвагу таварыства філаматаў надавала вывучэнню гісторыі вялікага княства літоўскага. Юнакі запісвалі народныя песні, казкі, легенды і паданні, этнаграфічны падмурак нацыянальнай культуры. Да таго яны распрацоўвалі адмысловую інструкцыю для апісання родных мясцін. Яе таемна надрукавалі ў віленскай базылянскай друкарні і ўручалі кожнаму новаму сябру арганізацыі. Статут суполкі нагадваў пра неабходнасць ведаць і шанаваць родную мову. У большасці філаматаў такой мовай была беларуская. Сотні юнакоў збіраліся на сустрэчы, што ладзілі філаматы ў ваколіцах Вільні. Да гэтых сустрэч сябры таварыства рыхтаваліся даволі старанна. Ян Чачот абавязкова складаў сцэнар з тэатральнымі сцэнкамі, разнастайнымі спаборніцтвамі, спеўнымі і танцавальнымі і нават гульнямі.
Наприклад, почувши один поетичний радок, треба було назвати автора усього вірша. Тогочасна віленська молодь розмовляла переважно по-польську, бо такою була мова навучання. Але усі добре ведали білоруською. Тому, коли Чачот пропонував сценарій, що був написаний по-білоруську, його вітали завсёди удячними воплесками.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
You're a stranger in the streets, and I see you every day, but we don't stop when we meet. I don't know your name. You're the book I want to read. You're the song that makes me cry, and the quiet conversation that changed my mind. Looking for an answer. You're my only.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Товариство філаматаў на пачатку 19 стагоддзя не раз абмяркоўвала магчымасць збройнага выступу супраць расійскай улады. Да гэтага рыхтаваліся і сябры філіяў, аддзяленняў таварыства філаматаў, якія дзельнічалі ў Віцебску, Беластоку, Свісла, Чэменску. У Палоцку сябры такой філіі ў самым цэнтры горада расклеілі вершаваныя заклікі скінуць ненавіснае царскае ярмо. Паліцыя здолела знайсці аўтара улётак Восіпа Дабрашынскага. Юны шляхціч прыняў усю віну на сабе, і тады склад таварыства не быў раскрыты. Каб пашырыць уплыў на ліцвінскую моладзь, філаматы стварылі легальнае, адкрытае таварыства прамяністых. Яго ўзначаліў студэнт фізіка-матэматычнага факультэту Віленскага універсітэту Тамаш Зан. Ён вызначаўся кемлівасцю, вясёлым таварыскім норавам і добрымі здольнасцямі завадатара. Прамяністыя абвесцілі, што будуць далучаць моладзь да навукі, падтрымліваць сваю мову і культуру, а таксама падтрымліваць годнасць паплечнікаў па-за сценамі універсітэту. Адным з галоўных правілаў таварыства была прыхільнасць да айчыннай зямлі. Яна палягала ў тым, каб жадаць дабра ўсяму народу, захоўваць карысныя звычаі бацькоў, вывучаць і берагчы роднае слова, помніць славу продкаў і памнажаць яе. Яднанне легальнай суполкі прамяністых адбылося ў 1820-м. Некаторая акалічнасць мы ведаем пра іх, распавядзем хутка.
Narrow streets from keeps me holding on. I wanna get beyond these skyscrapers. I know that freedom waits somewhere behind the
героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системы мислення. Першая сустрэча, на якую новая, легальная, нетаемная суполка прамяністых запрасіла усіх ахвочых, адбылася ў мае 1820-га паблізу Вільні. Тамаш Зан выступіў з дасціпнай вясёлай прамовай. Вестка пра новае таварыства імгненна разляцелася па Вільні. Яно хутка расло і праз некалькі месяцаў прамяністы налічвалі блізу 300 сябраў. Яны сумленна і вынаходліва змагаліся за дасягненне абвешчаных мэтаў. Універсітэцкія выкладчыкі заўважылі, што ў вачавіткі палепшылася дысцыпліна і на лекцыях зрабілася ціха, як у вуху. Студэнты чальцы суполкі больш стрымана і паважліва паводзілі сабе ў храмах і на вуліцах. Неўзабаве да таварыства належаў ужо кожны трэці віленскі студэнт. У той час універсітэцкі бібліятэкар былы паўстанец Касцюшкавец Казімір Кантрым занатаваў у дзённіку: той дурань або лайдак, хто не належыць да прамяністых, бо гэта ж добрыя людзі. Вялікі аўтарытэт таварыства напалохаў кіраўнікоў універсітэту. Там зразумелі, што прамяністы не абмяжуюцца адным змаганнем за дысцыпліну і парадак. Баючыся трапіць у няміласць да расійскай улады, рэктар загадаў распусціць прамяністых, спыніць самаарганізацыю студэнтаў. Прамяністы выканалі загад, але амаль адразу аднавілі дзейнасць, зрабіўшы яе таемнай, і пераназвалі у філарэтаў. У перакладзе з грэцкай філаарэйці — той, хто любіць дабрачыннасць. На чале суполкі філарэтаў застаўся Тамаш Зан, які меў давер і павагу ад паплечнікаў.
nothing except we were too young, and our hearts nearly burst. But to find real love, you gotta lose it first.
Oh, I heard it, you once said,
here's my heart.
Царская полиция подозревала про існаванне нелегальных студэнцкіх арганізацый, але не могла выйсці на іхні след, бо маладыя змагары дзейнічалі даволі асцярожна і кемліва. Але ў мае 1823-го грымнуў гром. У дзень угодкаў зацверджання Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 3 мая 1791-го адзін з вучняў віленскай гімназіі напісаў крэйдаю на дошцы: «Нехай жыве Канстытуцыя 3 мая». А другі вучань дадаў: «О, які мілы для ўсіх нас успамін». А трэці вучань дапісаў: «Але няма каму пра гэта ўзгадаць». Пра гэты акт хтосьці даклаў расійскім уладам. Паліцыя пачала жорсткі хапун і выйшла на след філарэтаў. Адзін з арыштаваных чальцоў суполкі выдаў прозвішча вядомых яму ўдзельнікаў таварыства. Такім чынам жандары схапілі Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота, Язэпа Яжоўскага, Ігната Дамі Мейку яшчэ больш за сотню філаматаў і філарэтаў. Патрыётаў кінулі за краты ў віленскі базылянскі манастыр, што быў ператвораны ў вязніцу. Зняволеным юнакам спачувала ўся вільня і нават ахова турмы. За невялікі хабар вартавыя дазвалялі вязням уначы збірацца разам. Найчасцей у камеры Адама Міцкевіча, які ўжо быў прызнаным паэтам і пазней па-мастацку распавёў пра тыя цяжкія дні ў сваёй паэме «Дзяды». Асобна трымалі толькі Тамаша Зана. Ён прызнаў сабе аднаасобным лідарам усіх таемных суполак і адмовіўся называць паплечнікаў. Фактычна ўратаваў ад турмы Адама Міцкевіча, Ігната Дамейку ды іншых паплечнікаў.
Thank you.
Культуру.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Після закінчення слідства зняволених студентів і викладчиків часово випустили під поруку поважаних городян Вільні. За кратами залишилися тільки три самі небезпечні злочинці – Томаш Зан, Ян Чачот і Адам Сузін. Не вийшов на волю Ян Янковський. Громадство полічило його здрадником, який видав сябру на допитах. Тому за його ніхто не поручився. У жнівні 1824 року цар Олександр I затвердив присуд, поводле якого 10 філоматов, 10 філаретов були вислані з радзіми. Айчину мусили покинуть Ян Чачот, Адам Міцкевич, Єзеп Яжовський, Єзеп Ковалєвський, Адам Сузін. Саме тяжке покарання отримав Томаш Зан. Початок ссылки ён повинен був відбыць за туремними кратами у Орієнбургу. Російський суд покарав так само викладчиків, які допомагали і спочували молодим патріотам. Університет Вільні загадали покинуть добре відомим у Польщі і Європі професорам – Євхіму Лялевілю, Михайлу Бобровському, Ігнату Даніловичу, Язепу Галуховському, звольнили з праці університетського бібліотекаря-науковця Казиміра Контрима. Віленський університет на той час був одним з самих великих у Європі, покольки кількості навученців і професорів більше, ніж Оксфорд. Тоді агулам репресіям підверглося амаль 60% від усього складу Віленського університету. До гэтага часу репресії 1823-24 лічаться самим буйним переслідом по політичним мотивам навукоўцаў одной установи. Сумно пожартую, параўнаем з 2020-м праз пару год. Через 6,5 год після репресії і після порази повстання 1830-го одна з старіших академій Європи, Віленський університет, був зачинений і розігнаний. У сотнях городов сусвету, у десятках державов були навученці і викладчики з нашої землі зробили колосальний унесок у науку і культуру тих країн і сусвету. Але наша родзіма понесла огромістые страты у навуках, адукацыі, літаратуры. Пра гэта больш падрабязна размова будзе на наступным тыдні. Бывайце здаровы, шчаслівы і пакой.
Фабула де футуро.
Даследчо-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні. I walk with you again, even if I have to.
there's nothing left to hold on to. Every time I lose my crown, I reach out for your hand, and no one else can save me now but you.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.